subhanahu va taologa hamdlar bo'lsinki, inshaalloh mana darsimizni yana boshlashlikni Alloh nasib qildi. Bugungi navbatdagi darsimizda inshaalloh Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklaridagi Imom Ahmad va boshqalar o'zlarining hadis to'plamlarida Imom Ahmad musnadlarida keltirilgan bir hadis sharifni mazmuni haqida bahs yuritamiz. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam ala وَإِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةِ وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةِ سَتَفْتَرِقُوا عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةِ إمام أحمد بن حنبلني مسند لرده va boshqa hadis to'plamlarida shunday keltirilgan. Imom Tirmiziy rivoyatlarida bo'lsa, kulluhum finnar illa millatun vahida ma ana alayhi va ashabi deganlar. Va Ali ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qol: "Hatta lana Rasulullah sallallohu alayhi va sallam خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله المستقيم وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى استعيذ بالله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Ahmad ibn Hanbal musnadlarda rivoyat qilganlar va Imom Nasoiy o'zlarining sunanlarida hadis to'plamlarida keltirganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lganlarida butun millat tarqoq holatda yashardi. Hamma xalqlar turli fikrlar bilan yashardi. Aksarlari qavmiya, ya'ni millatchilik fikrida yashashardi. Millatchilik bu jahiliyat alomatlaridan. Hozirgi vaqtda ham xalqlarning aksarlari millatchilik ruhida yashashadi. Ya'ni o'zbek, qirg'iz, tojik, qozoq, turkman va hokazo boshqa millatchilik ruhida yashashadi. Islom kelgan vaqtda ham ana shu millatchilik, ya'ni jahiliyat ruhi har bir odamlarga hukmron bo'lgan edi. Xullas bundan boshqa fikrlar ham ko'p edi. Islom keldi-da من دعا الى عصبية فليس منا دل. Kim asabiyyat millatchilik shunday irqchilikka chaqirgan bo'lsa bizdan emas degan o'zining shiorini e'lon qildi. Shu man qotala ala asabiyatin فليس منا. Ya'ni asabiyyat asosida jang qilgan bo'lsa bizdan emas dedi. Har bir asabiyat irqchilik ruhini ko'tarib tashladi. Mana shu ko'tarilgan islom ruhi, ya'ni asabiyat ruhi ko'tarildi, islom ruhi barpo bo'ldi, millatchilik ketdi, shu ruh fikri bilan islom yer yuziga tarqaldi, birodarlar. Mana bu bizi diyorimizdagi islomning kelishligini, tez kelishligini sir ham chunki odamlar bu islom diniga kirishlik bilan o'zlarida hech qanday haqoratni his qilishmadilar. Har qanday millat bu dinga kirib, shu dinda ulug' bo'lishligini tushunishdilar. Shuning uchun mana shu ruh bilan tarqoqlik yo'qoldi. Shuning uchun islom dushmanlari musulmonlarni bo'lishlik uchun islom birinchi kelgan vaqtda yo'qotgan narsasini olib kirishlik bilan maqsadlarga erishdi. Bu qavmiyya, millatchilik ruhi edi. Mana shu millatchilik ruhini olib keldi. Shu millatchilik ruhi bilan odamlar agarchi o'zlari musulmon bo'lishsalar ham boshqa millatlardan, musulmon bo'lgan millatlardan ajralib yashashlik paydo bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan islom yo'li bilan hamma bir butun kishiga aylandi. Bizga odamlar aytmasinki, musulmonlarning hozirgi vaqtdagi tarqoqligini ko'rib, musulmonlar birlashmaydigan millat deb bizga aytmasin bizga. Buni musulmonman degan kishilar ham bu so'zni dushmanlar tomonidan uyushtirilgan bu so'zni takror qilib yurishmasin. Chunki bu xalqlarni birlashtirgan islom, xalqlarni ajratgan haqiqiy islomning xalqdan ko'tarilganligi xolos. Agar haqiqiy islom xalqlar o'rtasida tushunarlik bo'lsa, ular hech qanday ajralishliklarni tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Mana bu hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan vaqtlarda musulmonlarning tarqalishligi musulmonlarning esidan chiqib ketgan edi. Endi ular bir butun millatga aylangan edi. Shunda ogohlantirdilar. Ala dedilar. Ogoh bo'linglarki, sizlardan ilgarigi ahli kitoblar 72 toifaga bo'linib ketishgan dedilar. Ular bir butun edi shu so'z aytilgan vaqtda. Bu millat dedilar. Bu millat deganlari, ya'ni musulmonman deb atalgan bu millat, musulmon deb o'zini sanagan bu millat dedilar, ogohlantirdilar. 73 toifaga bo'linib ketib qoladi dedilar. Hammalari musulmonman deydi. 72 toifasi do'zaxda dedilar. Bittasi jannatda dedilar. Bular jamoa dedilar. Imom Tirmiziyning rivoyatlarida hammasi do'zaxda, magar bitta millat jannatda dedilar. Kim u deganlarda javobiga mo ana alayhi va ashabi. Meni yo'limni tutganlar va ashablarimni yo'lini tutganlar najot topgan millatdir dedilar. Bizga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu asosni bayon qilib qo'ydilar. Bu hadisi sharifni aytganlarida millat bitta millat edi. Ikkitaga bo'lingan emas edi birodarlar. Hatto bo'linishlikni bular ajab sanashgan edilar. Chunki islom modomiki turar ekan bo'linishlikni hech iloji yo'q edi birodarlar. Islom ruhining yo'qoldi, nomi qoldi. Bu bilan millat biz xohlaylik u 73 millatni bilaylik. Xoh bilmaylik, millat 73 daga bo'linib ketdi birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ogohlantirgan narsa dunyoda vujudga keldi. Ammo bir millat bu davom etadi qiyomatgacha. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam buni bashoratini berganlar. Bu millatning davom etishligini, qiyomatgacha davom etishligini bashoratini berganlar. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taolo ana shu yagona jannatda bo'lgan millatdan bo'lishlikka o'zimiz ko'zimizni ochmoqligimiz kerak. Imom Muslim rivoyatlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la tazalu ta'ifatun min ummati zohirina alal haqq La yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrulloh. Ummatining bir toifasi haqda g'olib bo'lib boraveradi. Ya'ni doim haqni ustida ko'rinib boradi. ularni zohirina alal haq, haqni ustida ko'rinib boradi. Doim haqdaligiga amali turgan turishi va amali har bir harakati haqda turganligini ko'rsatib turadi. Zohirina alal haq. Ularga ularni tashlab ketgan odamlar zarar qila olmaydi. Atroflaridan bitta-bittadan tashlab ketaveradi. Chunki u haqda turganlik bilan yonida turishlik har kimga nasib bo'lmaydi, birodarlar. Hamma havodan voz kechishlik kerak. Hatto Allohning buyrug'i, ya'ni o'lim kelguncha haqda zohir bo'lib davom etaveradi. Meni ummatimning bir toifasi shunday bo'lib qoladi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mana bu bashoratlari bu toifa Allohning hujjatidir. Shu hujjat bilan odamlarga qiyomat kuni azob beradi. Shu hujjat bilan ahli jannatni jannatga kirgizadi. Shu hujjat bilan ahli do'zaxni do'zaxga kirgizadi. Men shu vaqtda haqni qila olmadim desa, mana bu toifa shu davrda haqda ketganligiga hujjat bo'ladi, birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana bu hadisi muborakni o'qidik. Shunda bir xat tortdilar. Ya'ni bir chiziq tortdilar qo'llari bilan. Aytdilarki, bir to'g'ri chiziq tortib, bu Allohning to'g'ri yo'li dedi. Va shu to'g'ri chiziqning ikki yoniga o'ng va chap taraflariga ko'p chiziqlar tortib chiqdilar. Chiziqchalar. Keyin aytdilarki, mana bu yo'llar dedilar, ikki chekadagi. Har bir yo'lni ustida bu yoqqa deb chaqirib turgan shayton bor dedilar. Bir to'g'ri chiziqning ikki tarafiga chiziqlar tortib, mana bu yo'llarning ustida hammasida shayton bor dedilar. Birortasidan shaytondan xoli bo'lgan yo'l yo'q dedilar. Doim chaqirib turadi. U shayton uxlab yo beparvo turmaydi. Yad'u ilayhi doim chaqirib turadi. Ya'ni Allohning to'g'ri yo'li, uning atrofidan chiqqan yo'llar hammasi shaytonning yo'li dedilar. Va keyin shu oyatni o'qidilar. Bu meni yo'lim, to'g'ri bo'lgan holatdagi yo'lim deng. Ergashinglar bu yo'lga. Boshqa ko'p yo'llarga ergashib ketmanglar, sizlarni bu yo'l Allohning yo'lidan ajratib yuboradi. Bunga Alloh subhanahu va taolo vasiyat qilgan yo'ldir, sizlarda taqvo sifati hosil bo'lishligi uchun. Degan mazmundagi oyatni o'qidilar. Shuning uchun biz shuni bilaylikki, najot topuvchi jamoa haqida ba'zi bir so'zlarni, alomatlarni bilmoqligimiz kerak. Men shu o'rinda odamlar ko'plari nomlarini zikr qilib, bu kishiga tamomiy islomga zid bo'lgan narsalarni tuhmat bilan nisbatlab yurgan va u kishi tavhidga chaqirgan bo'lsalar, bu kishini o'ziga yoinki bu kishining tuhmat bilan aytilgan so'zlarga sig'inib yurgan kishining so'zini keltirishlikni munosibroq deb bilaman. Abdul Qodir Jiloniy hayotida yakka Allohga ibodat qilishlikka, tavhidga chaqirgan zotdir. Bu kishining mashhur kitoblari, G'uniya degan kitoblari bor. Abdul Qodir Jiloniy bizning diyorlarimizda G'ausul A'zam deb nomi chiqqan. Abdul Qodir Jiloniy yagona Allohga chaqirgan zot. Odamlarni shirkdan man qilgan. Mana shu zot firqi noji haqida nima deganlar? G'uniya degan kitoblarida aytganlarki, ammal firqatun najiya فَهُيَا اَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَاَهْلُ السُنَّةِ لَا اِسْمَ لَهُمْ اِلَّا اِسْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ اَصْحَابُ الْحَدِيثِ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytgan 73 toifaning ichida ahli jannat bo'lgan bitta toifa, najot topuvchi toifa ahli sunnat val jamoatdir. Birodarlar, hamma odam ahli sunnat val jamoatman deyapti. Daraxtga sig'inayotganlar ham ahli sunnat val jamoat deyapti. Dunyoda ahli sunnat val jamoatdan boshqa odam qolmaydi agar buni da'vosini ga qarasak. Mana bu Alloh rozi bo'lsinki Abdul Qodir Jiloniydan shunday hamma ahli sunnat va jamoatman deb da'vo qilib qolishligini Alloh bildirganligi bilan bilim mana bu so'zni aytayaptilarki va ahli sunna, ahli sunnat kim? Ahli sunnat va jamoat kim? Ularning bitta nomidan boshqa nomi yo'q degan ekanlar. Ular ashabul hadis, hadisga amal qilgan zotlar degan. Mana bu ahli sunnat val jamoat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis, sahih hadis rivoyat qilinganda bu hadisni olib hamma ra'yidan, hamma odamning fikridan voz kechib mana shu hadisga amal qilgan kishilar najot topuvchi kishilar ekan deb Abdul Qodir Jiloniy aytganlar. Abdul Qodir Jiloniyga tuhmat bilan shirk kalimalarini hammasini nisbatlagan, tuhmat qilgan kishilar qiyomatda javob beradi. Iso alayhissalomning ismi bilan odamlar Iso alayhissalomga ibodat qilishib, u kishining onalariga ibodat qilishib ketgan. Mana nasorolar hammalari Iso alayhissalom olib kelgan dindan voz kechib bu kishiga yo onalariga ibodat qilishib shunga sig'inib ketishgan. Iso alayhissalomni Alloh deyishgani yo'q. Ba'zilar Allohni o'g'li deyishdi. Ba'zi nasorolar bizga Alloh bilan bizni o'rtamizda bizni shafoat qilib himoya qilib oladi deyishdi. To'g'ri, payg'ambarlar qiyomat kuni shafoat qilishadi. Xususan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shafoat qiladilar Allohni izni bilan. U payg'ambarlar va Alloh martaba bergan zotlar ahli tavhidlarni ahli tavhidlarni shafoat qiladi. Shirk ahlini hech kim shafoat qila olmaydi birodarlar. Shirk sodir bo'lgan kishini hech kim shafoat qila olmaydi. Alloh shirkini hech qachon kechirmaydi. Firqa-i Nojiya najot topuvchi jamoat tauhidni eng birinchi e'tiborga oladi. Ibodatda Allohdan yordam so'rashlikda duo qilishlikda xoh qattiqchilik, xoh yumshoqlik vaqtlarida biror qurbonlik qilishlikda, nazr qilishlikda, tavakkul qilishlikda bularda Alloh subhanahu va taoloni yakka o'ziga ibodat qiladi. Ya'ni Allohgagina ibodat qiladi. Allohdangina yordam so'raydi. Allohgagina duo qiladi. Allohgagina qurbonlik qiladi. Allohgagina nazr qiladi. Allohgagina tavakkul qiladi va Alloh tushirgan hukm bilan hukm qiladi. Xullas, ibodat ma'nolarining hammasini yakka Allohni o'ziga qiladi. Mana bu najot topuvchi jamoaning belgilarini ba'zidir. Najot topuvchi jamoa birodarlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini ihyo qilishadi. Ibodatlarida va o'zlarining suluk, o'zlarining yo'nalishlarida, hayotlarida va shu sunnatlarni ihyo qilishlik bilan odamlar o'rtasida g'arib bo'lib qolishadi. Ularni g'arib bo'lib qolganliklari o'zlarining haqiqiy sunnatni ihyo qilayotgan vaqtlarda ular masxaralarga duchor bo'lishadi. Innal islam bada'a ghoriban va sayaudu ghoriban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Imom Muslim rivoyatlari ba'zi rivoyatlarda fatuba lil ghuraba illazina yusluhun idha fasada an-nas. Islom g'arib bo'lib boshlangan. Islom kelgan vaqtda hamma odam kuldi. Nahotki shu yakka Allohga ibodat qilishlikka bizni chaqirib kelsa, shuni qabul qilsak. Alohida ular shamolga xudo qilishib olgan edi. Daraxtlarga xudo, yomg'irga xudo, qorga xudo, alohida yerga xudo, osmonga xudo, xohlagan narsasilarning bittadan ilohlar qilishib olgan edi. Shamol bo'lib qolsa, shamol xudosiga sig'inishardi. Yomg'ir bo'lib qolsa, qattiq yog'sa, yomg'ir xudosidan panoh so'rashardi. Har bir johiliyat mana bunday narsani doim o'zining mavsumlari o'ziga xos bir amallari bor edi. G'arib bo'lib boshlandi. Islom tavhidni olib kelganda g'arib bo'ldi. Va g'ariblikka qaytadi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Hozir ham yagona Allohga ibodat qilishlikka da'vat qilinadigan bo'lsa, inson g'arib bo'lib qoladi. Nahotki sen bilib shu butun xalqlar bilmasa deydi. Nahotki shunchalik hamma hukmni boshqarayotganlar hammasi bilmasdan, nahotki sen bir yosh sen bilsang deydi. G'arib bo'ladi. G'arib kim? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini ihyo qilgan kishi bid'at ahllarining ichida. G'arib bo'lib o'tiradi. G'arib kim? G'arib Allohni o'zigagina ibodat bilan ulg'ayotgan yigitki, butun havo ahllarini ohlida. Xohlagan kiyim, kechak, boshqa hamma narsada islomga ergashmasdan butun odamlarning tarafidan tuzilgan yo'llarga ergashib ketayotgan odamlarning ichida islom hukmini, islom har bir sohada nimani hukm qilgan bo'lsa, shuni qilaman deb turgan yosh yigitlar xususan g'aribdir. Islom shu g'ariblikka qaytadi dedilar. Hozir islom haqiqatda g'arib bo'ldi birodarlar. Haqiqiy islomni o'zida mujassamlashtirgan kishi odamlar o'rtasida g'aribdir. G'ariblarga muboraklik bo'lsin dedilar. Jannat bo'lsin deb duo qildi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ba'zi rivoyatlarda odamlar buzilganda o'zini salohiyatlik qilib, o'zini o'nglab yurgan g'ariblarga jannat bo'lsin dedi. Najot topuvchi jamoa Allohni kalomini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ma'sum bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlarini mahkam ushlashadi. Boshqa odamlarga nisbatan kullu bani adam xattoun va xayrul xattoin at-tawwabun. Odam farzandi bo'lsa xato qiluvchi deb e'tiqod qiladi. Xato qiluvchilarning eng yaxshisi tavba qiluvchilar deb e'tiqod qiladi. Imom Molik aytganlardek, "Laysa ahadun ba'da an-nabiy sallallohu alayhi va sallam illa yu'khadhu min qawlihi va yutraku illa an-nabiy sallallohu alayhi va sallam." Ba'zi rivoyatlarda illa ashabi hadal qabr, illa sahibi hadal qabr degan ekan. Hamma odamni so'zi olinadi ham, tashlanadi ham. Magar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning so'zlari albatta olinadi. Bu kishi ma'sumdir. Ba'zi rivoyatlarda qabrlarni oldida turgan ekanlar, bu qabrni egasini so'zi albatta olinadi degan ekanlar. Najot topuvchi jamoaning yana bir belgilardan bittasi mujtahid imomlarini hammasini ehtirom qiladi. Hamma mujtahid ulamolarga ularga hurmat bilan qarashadi. Ammo bittasiga hurmat bilan qara, boshqasiga hurmatsizlik qilmaydi birodarlar. Bizning diyorlarimizda u bittasiga bitta imomga hurmat bilan qarab, boshqalarga hurmatsizlik bilan qaraydi. Undan tashqari u hurmat ham johilona hurmatdir. U kishidan rivoyat qilingan so'zni hech tekshirmaydi. o'zi eshitib olgan narsa, bilgan qilib yurgan narsasi faqat shu imomga nisbatlab yashaveradi. Hamma mujtahid imomlarni hurmat bilan qaraydi. Najot topuvchi jamoaning mana shu yerda bir to'xtalib o'tmoqchiman. Ba'zi bir diyorlarga borganda musulmon birodarlarning ba'zilari musulmonman deb yurgan kishilar o'zlarining hamma mujtahid imomlarga ehtirom qilganligini belgisini ko'rsatishmaydi. Mabodo imom biror bir boshqa o'zi e'tiqod qilib hurmat bilan turgan ulamodan imomdan boshqani iqtido qilishlik to'g'ri kelib qolsa iqtido qilmasdan yashaveradi. Hamma imomlarga uneymiz degan so'zi bilan iqtido qilmasligi mutlaq bir-biriga zid narsadir birodarlar. Mana bu narsa islom millatini bo'lib tashlagan narsadir. Najot topuvchi toifa hamma mujtahid ulamolarga, mujtahid imomlarga hurmat bilan qaraydi va ularning hammalariga iqtido qilib shularni hurmat qilganligini ma'nosi nima bo'ladi? Ba'zi bir kishilarda o'zini omiyona so'zini aytaman, hamma mazhablarga uneymiz deydi. Lekin boshqa mazhabdagi kishini ko'rsa iqtido qilmaydi. Dunyoda bundan katta hurmatsizlik bormi birodarlar? Najot topuvchi jamoa ma'ruf ishlarga buyuradi, munkardan qaytaradi. Bid'at yo'llarini inkor qiladi va millatning bo'lib tashlaydigan tashkil topayotgan jamoalarni inkor qiladi. Hamma jamoalar kitob-i sunnatga chaqiramiz deb tashkil topadi birodarlar. Lekin tashkil topishlik agar haqiqiy kitob-i sunnatga tashkil chaqiradigan bo'lsa, o'rtalarda bir-biri bilan qarama-qarshi bo'lmasligi kerak edi. Shuning uchun jamoa ismlaridan bularni hammasini tan olmaydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam najot topuvchi jamoani ma ana alayhi va ashabi deganlar. Meni yo'limni va ashablarimni yo'lini tutgan kishilar najot topuvchi jamoa deganlar. Najot topuvchi jamoaning belgilaridan bittasi Allohning hukmini haqiqiy hukm deb biladi. Boshqa odamlar tarafidan hukm bo'lgan hukmlarni tan olmaydi. Bular bilan bo'lgan hukmni shirk deb biladi. Allohning hukmi bilan hukm qilishlik bu haqiqiy islom deydi. Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zolimun fa ulaika humul fasikun deb e'tiqod qiladi. Odamlar tarafidan tuzilgan hukmlar hammasi botil deb biladi. Alloh tarafidan yuborilgan hukmgina haqiqiy hukm va islom deb biladi. Najot topuvchi jamoaning belgilari sahih islomni shirkdan xoli bo'lgan tauhidga tili bilan va qalami bilan va o'zining harakati bilan hammani shu tauhidga chaqiradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xabar berganlar musulmonlar o'rtasida sodir bo'lgan ishligini la taqumus sa'a hatta talhaqa qabailu min ummati bil mushrikin va hatta ta'budu qabailu min ummati al awthan. Qiyomat ummatimdan bo'lgan bir necha qabilalar mushriklarga qo'shilib ketguncha qoyim bo'lmaydi dedilar. Ya'ni ummatimni ko'p qabilalari mushriklarga qo'shilib ketadi. Va ummatimdan ko'p qabilalar avson butlariga sig'inib ketadi dedilar. Bizning avvalda birodarlar butlarning shakli o'zgarib boryapti. Avvaldagi butlar jahiliyat davridagi butlar ham solih kishilarning ramzlari edi. U Allohni inkor qilgan shaxslarning ramzi emas edi. Jahiliyatdagi mana Vad, Suva, Yag'us, Ya'uq, Nasr, bular hammasi Nuh alayhissalomning davrida
Alloh subhanahu va taolo najot bergan kemada salomat qolgan solih kishilarning ramzi edi. Mana bu ramzlarni qilishib shularga ibodat qilib ketishgan edi. Ya'ni fosiq odamlar emas edi. Bizning davrimizga kela boshlab butlarning shakli o'zgarib bormoqda birodarlar. Butlarning shakli har xil bo'ladi. Ba'zi kishilar butlar deb buloqlarga sig'insa, daraxtlarga sig'insa, oftobga sig'insa, boshqaga sig'insa, ba'zi vaqtda dinsiz odamlarning mutlaqo Allohni inkor qilgan dinsiz shakllarga sig'ingan bo'lsa, endi bo'lsa boshqa bir shakllarni, balki solih o'tgan kishilarning shakllariga ham sig'irib ketyapti. Biz bularni hammasini bir safga qo'yib, hammasini but deymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar berganlarki, ummatimni bir necha qabilalari shu butlarga ibodat qilib ketib qoladi dedilar. Mana bu narsalarni shirk ekanligini bayon qiladi najot topuvchi jamoa. Ya'ni najot topuvchi jamoa ularni ko'p odamlar dushman tutadi birodarlar. Ularga bo'htonlar qiladi. Ularni har xil laqablar, nomlar bilan nomlashadi. Najot topuvchi jamoa najot topuvchi jamoaga rasuliga va ashablarga ergashganligi sababli Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nisbatlangan bo'htonlar ularga ham ashablarga bo'htonlangan nomlar bularga ham boradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni majnun deyishardi, jinni deyishardi. Shu Abu Kabshani o'liga ergashamizmi deyishardi. Abu Kabsha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarbiya topgan xonadondagi kishining nomi edi. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni sobi, ya'ni ota-onasini yo'lidan voz kechgan deyishardi, aynigan deyishardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni shu nomlarni va hokazo. Abu Hamid al-G'azzoliy aytadilarki, bir odamning nomi xalq o'rtasida aynigan, majnun deb chiqmasa e'tiborga olma degan ekanlar. Qaysi zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ulug'ki, u kishini odamlar aynigan, majnun deyishdi-yu. Agar haqiqiy Allohni bandasi bo'lib, haqiqiy islomni hayotiga tatbiq qilsa, mana shu nomni hayotida oladi degan ekanlar. Haqiqatda ham hamma Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llariga ergashgan kishilar shu nomlarni olgan birodar. Ulamolarning ba'zilaridan najot topuvchi jamoa kim deb so'ralganda aytgan ekanlarki, va kullu man masha ala tariqati salafis solih ar-rasul va sahobatihi va kulli man sara ala minhajihim. Salaf solihlarning yo'llari asosida yurgan har bir kishi najot topuvchi jamoadir. Kim? Salaf solihlar, Rasul sallallohu alayhi va sallam va ashablar va u kishining yo'llarida yurgan kishilar degan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning mana hadis muboraklarini hozir aytib berildi. Ummatimning bir toifasi haqda ko'rinib boraveradi, hatto ularga o'lim kelguncha bularni tashlab ketgan kishilar ularga zarar yetkiza olmaydi. Abdulloh ibn Muborak aytgan ekanlarki, hum indi ashabul hadis. Najot topuvchi jamoa meni fikrimda hadis ahllari degan ekanlar. Imom Buxoriy aytgan ekanlarki, qala Ali ibn al-Madini hum ashabul hadis. Imom Buxoriy Ali ibn al-Madinidan rivoyat qilib aytgan ekanlarki, najot topuvchi jamoa ashabul hadis degan ekanlar. Ahmad ibn Hanbal aytgan ekanlarki, illam takun hadihi at-ta'ifatul mansura
أصحاب الحديث فلا أدري من هم. Agar najot topuvchi toifa ashabul hadis bo'lmasa, ularning kimligini men bilmayman degan ekan. Mana bu najot topuvchi jamoaning alomatlarini ba'zilardandir. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham najot topuvchi jamoalardan qilsin. Shu najot topuvchi jamoaning belgilaridan birinchisini aytib o'tdikki, ular yakka Allohga ibodat qilishadi va hech bir narsani sharik qilishmaydi. Hech bir narsani. Na inson, na jin, na oy, na oftob, na daraxt, na tosh va hokazo narsalar. Biror bir narsani sharik qilishmaydi. Va bu shirkni, iymonni, islomni sindiruvchi narsa deb bilishadi. Xuddi mana bu biz shirkning ba'zilariga to'xtab o'tmoqchimiz. Tahoratni ham sindiruvchi narsalar bo'lgandek, agar tahorati bor kishi shu narsani qilsa, tahorati sinadi. Iymon va islomni ham sindirib yo'qotuvchi narsa bo'ladi. Bu narsa insondan sodir bo'lishligi bilan tahorati sinadigan narsa sodir bo'lgan tahoratli kishi yangi tahorat qilishligi zarur bo'lgandek, iymon va islomga zid bo'ladigan narsalarni qilgan kishi iymonini yangilamoqligi kerak. Iymonga zid bo'luvchi narsalar tekshirishlik natijasida tur qismga taqsimlanadi. Birinchi, Rabb subhanahu va taoloni vujudini inkor qilishlik. Ikkinchi, ma'bud yagona Allohni inkor qilish yoinki sharik isbot qilsa ham sharik bilan ibodat qilishlik. Ya'ni birinchi, olamni tarbiyat qiluvchi zotni inkor qiluvchi. Bu shirk, kufrdir. Ikkinchi, yagona ma'budni inkor qilish yoinki shu yagona ma'budga ibodatida boshqa narsani ham sharik qilishlikdir. Uchinchi, Allohning ismlarini Asmaul Husno bularni inkor qilish. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida isbot qilgan sifatlarni inkor qilishlik. To'rtinchi, Muhammad alayhisalomning risolatini inkor qilishlik. Mana bu narsalar qaysi bir iymonni da'vo qilgan kishidan sodir bo'lsa, iymon islom unda qolmaydi. Iymonini yangilashlik kerak. Xuddi tahoratni sindiradigan narsalar sodir bo'lganda tahorati yangilashlik kerak bo'lgandek. Rabb taoloni vujudini inkor qilishlik. Na'uzu billah. Bu shuyuiylarning inkoridir. Ya'ni yaratuvchini vujudini inkor qilishadi. Olamni hayotni hammasi tasodifan o'z-o'zidan vujudga kelgan deyishadi. Yaratilish va bu yerdagi olamdagi sodir bo'layotgan amallarni hammasini tasodifga, tabiatga nisbatlashadi. Bu iymon bu odamda qolmaydi. Agarchi allomalar xonadonida tug'ilgan bo'lsa ham. Bu odamda iymon yo'q. Olamni boshqarilishligini tasodifga, tabiatga nisbatlagan, Rabb taoloni xoliqni inkor qilgan odamda iymon yo'q. Agarchi u salla kiyib olgan bo'lsa ham. Farqi shunchalik bo'ladiki, sallali kofir bo'ladi. Shuni bilmoqligimiz kerak. Yaratuvchini inkor qilgan, olamdagi qonuniyatni Alloh subhanahu va taoloning boshqarishligini inkor qilgan bu odamning kofirligida shak shubha yo'qdir. Kim bo'lishligidan qat'i nazar, qaysi xonadonda bo'lishligidan qat'i nazar.
Qur'oni Karim Allohu xoliqu kulli shay deyapti. Va huwa ala kulli shay'in vakil deyapti. Balki bu halvodan but qilib qorni ochib qolganda, qorni to'qidigida ibodat qilib och vaqtida yeb olgan va biror joydan to'tta tosh topsa, chiroyliroqini olib, unga ibodat qilib qolgan ustasini ustiga qora qozon osib ovqat qilgan. Yoyinki, uni ham topolmasa, qo'yni sutini sog'ib, shundan loy yasab, bir but shaklida bir narsani qilib, shunga ibodat qilib yurgan. Yo sutini topolmasa, uning bavli bilan loy qilib, shunga bir narsa yasab, ibodat qilib yurgan mushrikdan ham battarroqdir. Chunki bu mushrik olamni kim tarbiya qiladi desa Alloh deb javob berardi. Alloh koinot yerni kim yaratgan desa Alloh derdi. Koinot yerni kim boshqaryapti desa Alloh derdi. Mana shu mushrikdan, shu johil mushrikdan ham battarroqdir. Shunchalik agar uning unvoni katta ilmiy unvoni bo'lsa, farq shuki aqlli kofir deb ataladi. Shu farq shu. Butun aqlini jaholatga sarf qilgan. Chunki u mushriklardan vala insa altahum man xalaqahum la yaqulunalloh. Koinot yerni odamlarni kim yaratgan deb so'rasangiz, Alloh deb javob bergan ular. Ular sig'ingan narsalarni o'zlari bilan Alloh o'rtasida vosita deb bilishgan. Shuning uchun mushrik bo'lishgan. Balki bu shaytondan ham battaroqdir. Chunki shayton o'zini Alloh yaratganligini tan olgan. Ana khayrun minhu xalaqatani min narin va xalaqatahu min tin. Men odamdan afzalman dedi. Chunki meni dedi Rabb taologa. Rabb taoloning borligini isbot qilgan u. Aytganki, meni o'tdan yaratding, u odamni loydan yaratding. O'tdan yaratilganligim uchun afzalman dedi. Ya'ni yaratilganligini tan oldi. Ikkinchi qism bu birinchi qism alhamdulillahi robbil alamin iymonni da'vo qilib yurgan kishilarda kam topiladi. Ya'ni bu bizi xalqimizda juda kam topiladi bu. Lekin ikkinchi qism yagona ma'budni inkor qilish. Yo'inki yagona ma'budga ham ibodat qilib, boshqa narsani sharik qilishlik. Mana bu narsa bizning islom millati deb atalgan xalqlar mubtalo bo'lgan narsadir. Bu yerda boshqa narsani sharik qilgan kishilar turlidir. Ba'zilar oftobga ibodat qiladi. Ba'zilar oyga ibodat qiladi. Ba'zilar yulduzga, daraxtga, jinga va yoinki boshqa hali aytib o'tgan mahluqotlarga ibodat qiladi. Ular foyda ham yetkiza olmaydigan, zarar ham yetkizmaydigan narsalarga ibodat qilishadi. Bu ibodatlar avvalda ham mashhur bo'lgan. Qur'oni Karimda mana Alloh subhanahu va taolo oftobga sajda qilmanglar, oyga sajda qilmanglar, daraxtlarga sajda qilmanglar, yulduzlarga sajda qilmanglar, tog'larga sig'inmanglar. Yakka bularni yaratgan yakka Allohga sajda qilib ibodat qilinglar deydi. Mana bu narsa hatto avvalgi vaqtdagi mushriklar ham hozirdagi ham mushriklar deb aytsak to'g'ri bo'ladi. Og'ir va musibatlar yetgan vaqtda yakka Allohga ibodat qilishadi. Boshlariga bir musibat tushib qolsa, mabodo bir tayyorada yoinki bir katta kemalarda ketayotgan vaqtda bir halokatning dahshati bo'yiga kelsa, faqat o'zingdan boshqa panohgohim yo'q deydi. Yakka Allohga sig'inishadi. U musibatdan chiqishlari bilan boshqa narsalarga sig'inib ketaveradi. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ki o selle kivagen bu sahan. Farkı şunçelik oladı ki sellelik kafir buladı. Şunu bilme alıgımız gerek. Yaratuvchini inkor qilgan olamdagi qonuniyatni Alloh subhanahu va taoloning boshqarishligini inkor qilgan bu odamning kofirligida shak shubha yo'qdir. Kim bo'lishligidan qat'iy nazar, qaysi xonadonda bo'lishligidan qat'iy nazar. Qur'oni Karim Allohu xoliqu kulli shay deydi. Va huwa ala kulli shay'in vakil deydi. Balki bu halvodan but qilib qorni ochib qolganda, qorni to'qidigida ibodat qilib och vaqtida yeb olgan va biror joydan to'tta tosh topsa, chiroyliroqini olib, unga ibodat qilib qolgan ustasini ustiga qora qozon osib ovqat qilgan. Yoyinki uni ham topolmasa, qo'yni sutini sog'ib shundan loy yasab bir but shaklida bir narsani qilib shunga ibodat qilib yurgan. Yo sutini topolmasa, uning bavli bilan loy qilib shunga bir narsa yasab ibodat qilib yurgan mushrikdan ham battarroqdir. Chunki bu mushrik olamni kim tarbiya qiladi desa Alloh deb javob berardi. Alloh koinot yerni kim yaratgan desa Alloh derdi. Koinot yerni kim boshqaryapti desa Alloh derdi. Mana shu mushrikdan, shu johil mushrikdan ham battarroqdir. Shunchalik agar uning unvoni katta ilmiy unvoni bo'lsa, farq shuki, aqlli kofir deb ataladi. Shu farq shu. Butun aqlini jaholatga sarf qilgan. Chunki u mushriklardan vala insa altahum man xalaqahum la yaqulunalloh. Koinoti yerni odamlarni kim yaratgan deb so'rasangiz, Alloh deb javob bergan ular. Ular sig'ingan narsalarni o'zlari bilan Alloh o'rtasida vosita deb bilishgan. Shuning uchun mushrik bo'lishganlar. Balki bu shaytondan ham battaroqdir. Chunki shayton o'zini Alloh yaratganligini tan olgan. Ana khayrun minhu khalaqtani min narin va khalaqtahu min tin. Men odamdan afzalman dedi. Chunki meni dedi Rabb taologa. Rabb taoloni borligini isbot qilgan u. Aytganki meni o'tdan yaratding, u odamni loydan yaratding. O'tdan yaratilganligim uchun afzalman dedi. Ya'ni yaratilganligini tan oldi. Ikkinchi qism bu birinchi qism alhamdulillahi robbil alamin iymonni da'vo qilib yurgan kishilarda kam topiladi. Ya'ni bu bizi xalqimizda juda kam topiladi bu. Lekin ikkinchi qism yagona ma'budni inkor qilish. Yoyinki yagona ma'budga ham ibodat qilib, boshqa narsani sharik qilishlik. Mana bu narsa bizning islom millati deb atalgan xalqlar mubtalo bo'lgan narsadir. Bu yerda boshqa narsani sharik qilgan kishilar turlidir. Ba'zilar oftobga ibodat qiladi. Ba'zilar oyga ibodat qiladi. Ba'zilar yulduzga, daraxtga, jinga va yoinki boshqa hali aytib o'tgan mahluqotlarga ibodat qiladi. Ular foyda ham yetkiza olmaydigan, zarar ham yetkazmaydigan narsalarga ibodat qilishadi. Bu ibodatlar avvalda ham mashhur bo'lgan. Qur'oni Karimda mana Alloh subhanahu va taolo oftobga sajda qilmanglar, oyga sajda qilmanglar, daraxtlarga sajda qilmanglar. Yulduzlarga sajda qilmanglar, tog'larga sig'inmanglar. Yakka bularni yaratgan yakka Allohga sajda qilib ibodat qilinglar deydi. Mana bu narsa hatto avvalgi vaqtdagi mushriklar ham hozirdagi ham mushriklar deb aytsak to'g'ri bo'ladi. Og'ir va musibatlar yetgan vaqtda yakka Allohga ibodat qilishadi. Boshlariga bir musibat tushib qolsa, mabodo bir tayyorada yoyinki bir katta kemalarda ketayotgan vaqtda bir halokatning dahshati bo'lishiga kelsa, faqat o'zingdan boshqa panohgohim yo'q deydi. Yakka Allohga sig'inishadi. U musibatdan chiqishlari bilan boshqa narsalarga sig'inib ketaveradi. Fa idza rakibu fil fulki da'u Alloh mukhlisina lahuddin falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun. Kemadaga minissa, kemadagi dahshatni ko'rib katta bir moviy suvda bir pista pochoqdek turganda inson shunda fitrat qo'zg'aladi. Biror bir narsani esiga ham kelmaydi. Sig'inib yurgan hayotidagi narsalarni hammasidan voz kechadi. Najot berganda qurulikka qarabsizki, ular mushrikligini davom ettirishadi. Bu qiyinchilik vaqtidagi yagona Allohga sig'inishlik bilan insonlar mu'mini komil bo'lisha olmaydilar. Modomiki ular yumshoqlik vaqtida ham yakka Allohga sig'inishligini o'zlarida vujudga keltirishmasa. Ba'zi bir kishilarga shirk haqida bayon qilinsa, biz buni Alloh deb sig'inmaymiz. Buni yaratuvchi deb sig'inmaymiz. O'zimiz bilan Allohni o'rtasida yaqin qiladi deb sig'inamiz deyshadi. Shuning uchun mushrik deymiz biz deb javob qilamiz ularga. Vallazina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allohi zulfa. Inna Alloha yahkumu bainahum fima hum fihi yahtalifun. Inna Alloha la yahdi man huwa kadibun kaffar. Allohdan boshqa avliyolarga, avliyolarni o'ziga ma'bud qilib olganlar aytishadiki ibodatlarini, ular ibodat qilishib duo qilishardi, madad so'rashardi. Ular aytishadiki, ularga biz Allohga yaqin qiladi debgina ibodat qilyapmiz, xolos deyishardi. Alloh ularni o'rtasida kelishmagan narsalarni hukm qiladi deydi. Va bunday kozib kafforlarni, nonko'rlarni Alloh taolo hidoyat qilmaydi. Demak, o'zi bilan Allohni o'rtasida yaqin qiladi deb ibodat qilishligi shirk. Mushrik bilan mushrik bo'lishdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 23 yil kelishmadilar, ashablar hayotlarida mutlaqo kelishmadilar mana shu kishilar bilan birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kelishmagan kishilar Allohni inkor qilmasdi. Ular Allohni bor yaratuvchi deb tan olishardi. Alloh subhanahu va taolo koinotni yerni boshqaradi deb bilishardi. Alloh rizq beradi deyishardi. Hozirgi vaqtdagi odamlar hatto rizqni Allohga nisbatlashmay qo'ydi. U mushriklar Alloh rizq beradi deyishardi. Alloh o'ldiradi, Alloh tiriltiradi deyishardi. Mana shunday, lekin o'zlari bilan Allohni o'rtasida vosita qilganliklari uchun mushrik bo'lishdi va shu shirkdan bilan kelishmadilar va shun bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jihad qildilar, shunda o'lgan kishilar shahid bo'lishdilar, o'ldirgan kishilar g'ozi bo'lishdilar. 23 yil kelishmagan masalalar shu shirk bo'ldi. O'tgan payg'ambarlar ham butun qavmlarni yagona ma'budga sig'inishlikka da'vat qildi. Biz mana shuni yaxshi anglamoqligimiz kerak. Subhanahu va taoloning ya duo qilishlik ibodat. Shu duoni boshqacha qilishlik ibodatni boshqacha qilishlikdir. Ad-duo huval ibada. Imom Tirmiziy rivoyatlarida hadis sharifda. Hukm ibodatdir. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Zalika dinul qayyim walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Hukm faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir. Alloh subhanahu va taolo o'zigagina hukm bilan ibodat qilishlikka buyurdi. Demak, hukm Allohning hukmidir. Boshqa odamlarning hukmi, ya'ni tan olishlik, bu narsa shirkdir bu. Agar shun bilan hukm qilsa, bu
inkor qilgan holatda hukm qilsa, dindan chiqadi. Allohning hukmini inkor qilib turib. Imom Abu Abdulloh ibn Abbosdan bir rivoyat borki, "Man jahada ma anzalalloh faqad kafara." Alloh subhanahu va taolo tushirgan hukmni inkor qilsa kofir bo'ladi. "Va man aqarra bihi fa huwa zolimun va fasiqun." Iqror bo'lib turib, boshqa hukm bilan hukm qilsa, bunda zolim fosiq deganligi uchun va man lam yahkum bima anzalallohni shunday Abdulloh ibn Abbosning tafsiri bilan ta'vil qilishadilarki, ya'ni kim o'zi iqroru shuni qila olmasdan Allohning hukmini men qila olmadim, men iqrorman degan vaqtda zolim va fosiq bo'ladi. Agar inkor qilsa, endi Allohning Qur'onning hukmlari bu davrga munosib bo'lmay qoldi desa, na'uzubillah, endi boshqa hukmlar kerak desa, buning kofir bo'lishligida shak shubha yo'q. Shuni yaxshi bilib olmoq kerak. Va iymonning sindiruvchi, yo'qotuvchi narsalarining bittasi Allohning hukmiga rozi bo'lmaslikdir. Yo'inki Allohning hukmi bo'lgan vaqtda qalbi tang olib, yuragi siqilishligidir. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Rabbizga qasam ki, deydi Alloh taolo, iymon keltirgan bo'lishmaydi, hatto sizni o'zlarini o'rtasida kelishmagan narsada hokim qilishmasa. Keyin qalblarda sizni hukmingiz sodir bo'lgandan keyin, deydi Alloh taolo, siz qilgan hukmdan bir haraj topishmasa. Ko'ngillarida bir diqqatlik topmasliklari kerak. Yozilib qursam bo'lib ketishi kerak. Xoh o'zini zarariga, foydasiga bo'lgan bo'lsa. Va tamoman taslim bo'lishmaguncha iymon sifati bularda bo'lmaydi, deydi Alloh taolo. Alloh subhanahu va taoloning hukmini yoqtirmasligi. Bu ham iymonga ziddir. Iymonni sindiradi. Tahoratni sindiradigan narsalar tahoratni sindirgandan keyin yangi tahorat qilishlik kerak bo'lganga o'xshagan, bu iymonni sindiruvchi narsalarni bittasi mana Allohning hukmini yomon ko'rmas, yomon ko'rishlikdir. Vallazina kafaru fata'sal lahum va adalla a'malahum. Zalika bi annahum karihu ma anzalallohu fa ahbata a'malahum. Allohning hukmini yomon ko'rishlik bilan Alloh taolo uning amalini habata qiladi. Kofirlar Alloh subhanahu va taolo ularni haqqiga fata'sal lahum yo'qolsin, uzoq bo'lsin deb ularga halokatni duo qilyapti. Va avalla a'malahum Alloh subhanahu va taolo ularni amallarini g'oyib qiladi, yo'qotib tashlaydi. Buning sababi Alloh tushirgan hukmni yoqtirmaganliklari, shuning uchun Alloh taolo ularning amallarini habata qilgan. Inshaalloh bundan keyingi darslarimizda qisqacha bo'lsa ham hozir aytamiz. Allohning ism sifatlarini inkor qilishlik bu uchinchi iymonga zid bo'lgan narsalardan. Mu'min kishi Allohning ismlarini va kitobi sunnatda, ya'ni sahih hadislarda sabit bo'lgan sifatlarini inkor qilsa, bu odam iymondan chiqadi. Mana bu narsani bilmoqligimiz kerak. Alloh o'zining kalomida o'zining ismlarini zikr qildi va sifatlarni zikr qildi. Bularni biz hech qanday ta'vil qilmasdan qabul qilamiz. Alloh har bir narsani bilib turuvchi ekanligini o'zini kalomida yod qildi. Alloh har bir narsani bilib turadi deb iymon keltirishlik, mayda narsalarni na'uzu billah bilmaydi deyishlik iymonga ziddir. Iymondan chiqadi. Alloh subhanahu va taolo mana bizda ko'proq ko'p ta'villar bilan tushunib yurgan toifalar ko'p, shu biz shu ta'villarni yo'qotmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo qodir ekanligini, Alloh subhanahu va taolo hayyun la yamut, tirik ekanligi, Alloh subhanahu va taolo eshituvchi ekanligi va ko'ruvchi ekanligi, Alloh subhanahu va taolo mutakallim, gapiruvchi kalom sifati, rahmdil ekanligi va o'zining arshida, ya'ni oliy ekanligini, istavo ala arshihi va hamda biz buni shularni hammasiga iymon keltiramiz. Alloh subhanahu va taoloning dunyo osmoniga kechaning 3-chi qismida nuzuli haqida, tushishligi haqida iymon keltiramiz. Chunki bu hadislarda sobitdir. Alloh subhanahu va taologa yadullohi fawqa aydihim yad, ya'ni qo'l isbot qilinganligi va soq bu yawma yukshafu an saqin va yud'auna ila sujud. Soq kalimasi, ya'ni soq bizi tilimizda ya'ni boldir deb aytamiz. Va hamda boshqa isbotlariki bularni hammasini isbot qilamiz. Lekin u eshitish a'zosi, ko'rish a'zosi biz bilgan a'zo deb bilmaymiz. Kayfiyatini qandayligini bilmaymiz. U kayfiyat bizga qorong'i bilmaymiz deymizda, lekin sam eshituvchi sifatini inkor qilamiz. O'zining ulug'vorligiga loyiq sifat bilan eshitadi, o'zining ulug'vorligiga loyiq sifat bilan gapiradi, o'zining ulug'vorligiga loyiq bo'lgan sifat bilan ko'radi. Yad qo'lni isbot qilamiz, soq bu kalimalarni isbot qilamiz, lekin bularni biz ta'vil qilmaymiz. Va ma ya'lamu ta'vilahu illalloh. Allohdan boshqa ta'vilini biladigan yo'q deb bilamiz. Mana bu narsalarga Alloh o'zining kalomida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahih hadislarida sobit bo'lgan sifatlarni, ismlarni hammasini isbot qilamiz. Birontasini inkor qilmaymiz. Agar birontasini inkor qilsa, iymonga ziddir birodarlar. Mana bu narsalarni biz mukammal bilmoqligimiz kerak. Lekin bularning kayfiyatini biz bilmaymiz. Qanday kayfiyatda Alloh taolo har bir narsani bilib turuvchi qanday hakamiyatda biladi, biz buni bilmaymiz. Ta'vil qilmaymiz ham. Alloh subhanahu va taolo ba'zi xususiy sifatlarga xos bo'ldi. Bunda hech bir mahluqotini sharik qilmadi. G'ayb masalasida va indahu mafatihul g'ayb la ya'lamuha illa hu. Alloh subhanahu va taoloning huzuridagina g'ayb xazinalari Allohdan boshqa bilmaydi. G'aybni hech kim bilmaydi. Xususan 5 g'aybni hech kim bilmaydi. Ba'zi g'ayblarni o'zining rasuliga bildiradi. Rasul kalimasi birodarlar Alloh tomonidan kitob nozil qilingan payg'ambardir. Nabi bilan rasulning farqida mana nabi Alloh subhanahu va taolo tomonidan kitob tushmagan. Rasul Alloh tomonidan kitob, suhuf bular tushgan. Mana bu faqat rasulgina Alloh o'zi bildirgan ba'zi g'ayblarni biladi deymiz. Bunga hujjat alimul g'aybi fala yuzhiru ala g'aybihi ahadan illa man irtado mir rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi va min xalfihi rasada. Alloh subhanahu va taolo g'aybni biluvchi, g'aybiga hech kimni g'aybiga g'olib qilib ko'rsatmaydi g'aybini, magar o'zi tanlagan rasuligagina ko'rsatadi. E'tiqodimiz shu, g'aybni hech kim bilmaydi, hech qaysi inson bilmaydi, magar Alloh bildirgan rasullargina ma'lum bir g'ayblarni bildiradi. Ammo 5 g'aybiki hammamizga ma'lum aytib o'tganmiz. Mana innalloha indahu ilmus sa'a va yunazzilul g'ayb. Qiyomat kuni qachon bo'lishligi va yunazzilul g'ayf yomg'irni tushiradi. Yomg'irni yog'dirish yog'ish vaqtini va yunazzilul g'ayf va ya'lamu ma fil arham qorinlardagi nima bolani mana bu narsa va ya'lamu ma fil arham va ma taksibu va ma ya'lamu nafsun madza taksibu g'ada ertaga nima qilishligini va hamda va ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut qayerda inson o'lishligini bu 5 g'aybni hech kim bilmaydi, payg'ambar ham bilmaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zigagina xos bo'lgan ilmdir. Mana bu g'aybni 5 g'aybni Alloh subhanahu va taolo o'ziga xos deb bilamiz. Bunda hech kim sharik emas deymiz. Ba'zi boshqa g'ayblarga o'zining rasulini ko'rsatadi. Rasulidan boshqa hech kimga g'aybni ko'rsatmaydi. Bu nafsdir birodarlar. Agar birorta bir kishim faloncha avliyo g'aybni biladi desa, shu vaqtda dindan chiqadi birodarlar. Mana bu narsani biz mukammal bilmoqligimiz kerakdir. Bu birodarlar Allohning so'zi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zidir. Hamma narsani Alloh rasuliga ba'zi bir g'ayblarni bildiradi.
bildirgan soatda shuni biladi. Buni bilishligi bilan boshqa g'ayblarni biladi deb e'tiqod qilishlik xatodir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning men shu yerda bir voqeani misol qilib keltiraman. Ashobi kiromlar o'rtasida bo'lgan voqeani agarchi juda bir og'ir bo'lgan ularga bu voqea shuni men misol qilib aytaman. Kishilar bizni ajdodimiz bunday bo'lgan ekanlar. Hatto ajdodlarni tiriklarini bilishligidan tashqari qabrlarda ham hamma narsani bilib turadi deb da'vo qilishadi. Bular hammasi shirkdir birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh ba'zi g'ayiblarni bildirdi. Bildirgan soatda, bildirmagan soatda inson bo'lib yashadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eng suyumlik oilalari Oyisha Siddiqa onamizga bo'xton bo'ldi. Safvon ibn Muattal degan fidoi sahobaniga nisbatlab bo'xton bo'ldi. Bu birodarlar, bu holatni bir ko'z oldingizga keltirsiz, eng suygan odam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Safvon ibn Muattal nihoyatda yaxshi ko'radilar. Boshqa sahobalar qatori Safvon ibn Muattalni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam amin amonatli kishi deb lashkarning orqasida yurdirardilarki, tushib qolgan narsalarni bu kishi olib yurib yetkazib kelardilar. Amonatli bo'lganliklari uchun. Odamlar, munofiqlar Oyisha Siddiqa onamiz shu yerda o'zlarining taqinchoqlarini, marvaridlarini yo'qotib qo'yganlik sababli, uzoq joyga tahoratga borganliklari sababli yo'qotib qo'ydilar. Va shuni istashlik bilan ovora bo'lib qoldilar-da, u kishi solingan havdaj hijob bilan o'ralgan edi, shu havdajni ko'tarilib, tuyani ustiga solib qo'yildi. Ot ko'tarib oborgan kishilar havdajni ichida Oyisha Siddiqa onamiz bor edi. Rivoyat qilinadiki, u vaqtdagi ayollar unaqa badanlari nihoyatda yo'g'onmas edi. Chunki ular payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning xususan xonadonlarida bir oylar o'tib ketardi tutun yoqilmagan holatda. Yo Oyisha Siddiqa nima yerdinglar deganlarda, asvadan dedilar, xurmo bilan suv dedilar. Shunda havdaj kesalar hech kim yo'q. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam albatta meni yo'qligim bilib odam jo'natadilar deb o'rinlardan qimillamasdan turdilar. Safvon ibn Muattal odatda keldilarda kelib ko'rdilarki bir ayol kishini qorasini ko'rdilar. Darro tuyani o'tkizdilarda tuyaga minishlikka gapirmadilar. Biror bir kalima gapirmasdan tuyani yetalab kirib keldilar. Oyisha Siddiqa onamizni haqida munofiqlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan hech ayib topisha olmasdan turishardi. Shuni munofiqlar buhton qilishdi. Shu buhtonga butun payg'ambarlarning sayyidi bu kishi hayron bo'lib qoldilar. Hayron bo'lib qoldilarda bir oy Oyisha onamizga gapirmadilar. Kirib bu kishi buni buhtonni eshitib kasal bo'lib qoldilar. Kasal bo'lib kechasi kunduzi yig'ladilar. Shunda yig'laganlarda kirib odatda kayfatikum buninglar qalay deb qo'yardilar xolos. Boshqa so'zni, marhamatlarni gapirmasdilar. Hamma sahobalarga maslahat soldilar. Bu kishi hayron bo'lib qoldilar. U kishi buni tasdiqlaganlari yo'q, yonki yolg'on deganlari yo'q, hayron bo'lib qoldilar. Alloh subhanahu va taolo bu Oyisha Siddiqa onamiz og'riganliklari bu holatni keyin eshitganlarga og'rib qolgan edilar. Bu fitna sababli emas edi. Kasal bo'lib qolgan edilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan oldin ko'rib yurgan marhamatni ko'rmaganlardan keyin ota-onalarini oldilariga borib kelishlikka ruxsat so'radilar. Ruxsat bilan bordilar. Shunda Ummu Mistah degan ayol bu kishiga xabar berdiki, toyilib ketdi ro'mollarini bosib toyilganda nima hayron bo'ldilarda shu voqeani eshitganlardan keyin tamomiy vujudlari titrab kechasi kunduzi yig'ladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oilalar bilan ajrashmoqchi bo'ldilar. Ana shu vaqtda maslahat qila boshladilar ba'zilarda. Ali ibn Abi Talibga maslahat qildilar. Oyishadan boshqa ayollar ko'p yo Rasululloh dedilar. Lekin
eng amonatli kishilarni maslahat soldilar, aytdilarki, "Yo Rasululloh, bunday pok ahliz bu. Sizni ahliz bunday xonadonda tarbiya topgan ahliz" dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh tomonidan vahiyni kutardilar. Shunda Oyisha Siddiqa onamiz oldilarga kirdilar. Aytdilarki, "Ey Oyisha" dedilar, "agar bir gunoh ish sendan sodir bo'lgan bo'lsa, Allohga tavba qil, Alloh tavbingni qabul qiladi. Agar bu narsani gunoh ish qilmagan bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taolo albatta sizni oqlaydi" deganlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bu so'zni pok insonni eshitishligiga bardosh beradigan so'z emas edi. Ya'ni bir odam pok bo'lsa, shu bir gunohni qilgan bo'lsang degan so'zni eshitishlik odam toqat qila olmasdi. Aytdilarki, "Men bilan agar gunoh ish qildim desam tasdiqlaydigan bo'lib qopsizlar. Gunoh ishni qilmadim desam tasdiqlamaydigan holatga bo'lib qopsizlar. Meni ishim menda fasobrun jamil. Yaqub alayhissalom aytgandek, yaxshi sabr meni ishim. Men hech kimga bu haqda aytmayman" dedilarda o'ranib teskari qarab yotib oldilar, yig'laganlar. Shu vaqt Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Suray Nurning oyati nozil bo'ldi. Bu bo'htonni qilganlar munofiqlar jamoasi ekanligini, Alloh taolo bu bo'htonni juda ham bir bu katta bo'hton va bu bo'hton sizlarga zarar emas, bu manfaat bo'ladiki, insonlar hatto shunday pok insonlarga ham bo'hton bo'lishligi mumkinligini qiyomatgacha bo'lgan bashariyat bilib olsin. Shunday Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning pokiza siddiqa ayollarga ham bo'htonlar bo'lishligi mumkinligini, ana shunday pok insonlar haqida ham bu bo'hton bo'lishligini bashariyat qiyomatgacha anglab olsin. Bunga tasdiqlashdan ehtiyot bo'lishligiga bir katta bir manfaat edi. Ana shu narsani janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga oyat nozil bo'lsa, yuzlari oydan ham chiroyli bo'lib ketardi. Yuzlari shunday chiroyli bo'lib, birinchi kulib gapirgan so'zlar bo'ldiki, "Ey Oyisha, tug'ilganingizdan beri eng yaxshi kun bilan xursand bo'ling" dedilar. Alloh tomonidan pokligingizga himoya oyati nozil bo'ldi. Shunda onalar aytdilarki, "Tur, qizim, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tashakkur bildirgin" dedilar. "Yo'q, Allohdan boshqaga tashakkur bildirmayman" dedilar. "Meni Alloh pokladi" dedilar. "Allohdan boshqaga tashakkur bildirmayman" dedilar. "Men sizlarga buni aytib berishimdan butun ba'zi vaqtlarda Alloh u kishiga g'aybni bildirgandi. Xususiy soatda rasuliga g'aybni bildiradi. Boshqaga xususiy soatda ham g'aybni bildirmaydi. Ana bildirmasa inson shunday katta kishi o'zining pokiza oila haqqisida hayron bo'lib qolavergan. Kim ayta oladi, hamma odamning ajdodi hamma narsani biladigan qilib rivoyat qilishadi. Bu narsadan qo'rqmoqligimiz kerak, birodarlar. Bu g'aybni biladi degan narsada katta shirk yo'q, birodarlar. G'aybni hech kim bilmaydi, magar rasul biladi, maxsus soatda Alloh bildirgan g'aybnigina biladi. Bildirmasan oddiy inson bo'lib turaveradi, birodarlar. Bizga mana bu Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayotlaridan o'tgan misol shu kifoya qilishligi kerak. O'zlarining qo'yinlarida bo'lgan eng suyumlik ayollarining haqidagi bo'htonni, haqiqatini bila olmay qoldilar. Alloh bildirgan soatda bildilar. Mana bu narsani biz g'aybni kimni so'rasangiz, hammani ajdodi birodarlar sinab ko'rilganda bir mishiqni so'yib pishirishib qani nima qilar ekan desa, oshni ustiga sop kelgan bo'lsa, qani obering deb sinalish uchun bo'lsa, yengini uchida tur jonivor desa turib ketgan ekan. Siz ham ajdodingiz shu chiqadi, siz ham katadingiz shu chiqadi, meni ham katadam shunday chiqadi, hamma shun bilan faxrlandi. Nima qiladi shunchalik quvvati bo'lsa mishiqni tiriltirib, odamlarni hidoyatiga sabab bo'lmaydimi? Odamlarga shirk nima ekanligini bildirishlik shunday o'zida qudrat bo'lsa bildirmaydimi? Mana bu narsa bilib qo'yinglar. Bu biz shirk bilan hech qachon murosa qilmasligimiz kerak. G'aybni biladi degan narsani har qanday holatda biz inkor qilmoqligimiz kerak. Shuni ham g'ayb haqida shu so'zni ham aytib o'tishimiz kerak ekan. Demak, bizning e'tiqodimiz g'aybni hech kim bilmaydi.
Rasul, ya'ni kitob nozil bo'lgan, sahifalar nozil bo'lgan payg'ambarga Alloh bildirgangina g'aybni biladi. Boshqa bildirmasa oddiy inson bo'lib qolaveradi g'aybga nisbatan. Avliyolar mutlaqo g'aybni bilmaydi. Ulardan karomatlar xususiy soatda sodir bo'ladi. U g'aybni bilishmas, birodarlar. Biz payg'ambarlar mo'jizasini isbot qilamiz. Bizning ahli sunnat va jamoat e'tiqodi, najot topuvchi jamoaning e'tiqodi, avliyolar tarafidan sodir bo'lgan karomatlarni isbot qilamiz. Lekin ular g'aybni bilishmaydi, deb e'tiqod qilamiz. Chunki vahiy avliyolarga nozil bo'lmaydi. Faqat g'ayb vahiy orqasidangina bilinadi. Shuning uchun nabiy g'aybni biladi demayapti Qur'oni Karimda. Nabiy nozil bo'lmaydi birodarlar, kitob, sahifalar nozil bo'lmaydi. Shuning uchun istisnoda alimul g'aybi fala yuzhiru ala g'aybihi ahadan illa man irtado mir rasulin deb. Man irtadoda bayon qilib qo'yilyaptiki, mir rasulin kelajakda nabiylar yoinki boshqa avliyolar g'aybni biladi deb qolmasin deb insonlarni mir rasulin deb ta'kid qilinyapti. G'aybni bilishligini da'vo qilsa, bilgan bildim desa, shuni tasdiq qilsa, iymonini yo'qotib tushadi odam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallohu alayhi va sallam." Kohin deb arab istilohida g'aybni bilishlikni da'vo qilgan odamni aytamiz. Kohin g'aybni biluvchi odamni oldiga kelsa, arrof o'zini bilag'on deb atagan odamni oldiga kelsa va aytgan so'zini tasdiqlasa, Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomga tushirgan narsaga kofir bo'lib tushadi. Mana polbinlar, dajjollar, bular hammasidan sodir bo'layotgan narsa, bular hammasi shayton vasvasalaridir. Bular hammasi shirk bularni tasdiqlash deb bilamiz. Agar bular g'aybni bilsa, yer ostidagi konlarni chiqarib berishsin. Ular g'aybni bilishadigan bo'lsa, yahud nasoralarning islomga uyushtirayotgan tadbirlarni aytib berishsin. To'rtinchi qism iymonni sindiruvchi narsalardan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolatini inkor qilishlikdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning risolatlarini isbotlash iymon asoslaridandir. Kim payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ta'n yetkizsa, u kishini sodiqligiga shubha qilsa, u kishining omonatdorligini inkor qilsa, u kishining pokligini inkor qilsa, yo payg'ambarni so'ksa, yoinki mashara qilsa, yoinki yengil sanasa, yoinki sahih hadislarini inkor qilsa, yoinki mana ba'zi bir xabarlarni berganlar dajjolni ko'rinishi chiqishligi haqida bu narsalar Qur'oni Karimda hadisi muboraklarda sobit bo'lgan narsalarni mana xabarini berganlar shu xabarlarni inkor qilsa yo mashara qilsa iymoni yo'qoladi bu odamda. Hatto ba'zi ulamolar aytishgan ekanlarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sobit bo'lgan sahih hadisni mashara qilib qo'ysa iymondan chiqadi degan ekanlar. Misol qilib aytamiz, ko'proq hozirgi vaqtda moddiy falsafada o'sgan kishilar ko'p bo'lgani uchun, aqllariga suyanib yashagan ko'p odamlar bo'lganligi uchun, o'zlarini mustahab qilmasdan turib pokiza sanagan odamlar ko'p bo'lganligi uchun, o'zlarini mustahab qilishmagan odamlar o'zlarini pok sanagan odamlar ko'p hozir. Ana shunday odamlarga Zubob hadisini aytib keltirilsa, Zubob hadisi sahih hadislardan. Ya'ni pashsha bir ovqatga tushsa, bir qanoti bilan tushsa, ikkinchi qanotini ham tushirib, botirib olib tashlaylar dedilar. U kasallik qanoti bilan tushadi, davo qanotini bilan tushmaydi dedilar. Bir kasallik, bir qanoti kasallik bo'lsa, uning davosi ikkinchi qanoti ekanligi ishora qilib hadisni aytdilar. Shu hadisni hozirgi vaqtda hamma kasallikni pashsha ko'tarib keladi degan falsafada ulg'aygan kishilar. Mana shu narsani bu pashshani nahotki shunday bir odam tabiatan ichmasligi boshqa gap. Lekin bu hadisni inkor qilib yonmas xara qilsa iymondan chiqib qoladi birodarlar. Men shunaqa misolni keltirmoqchiman. Misvok haqida hadislar mutawatir bo'lgan. Hadis misvokni keltirsa, bir misvokni masxara qilib qo'yishlikdan ehtiyot bo'lmoqlik kerak birodarlar. Mana hozirgi fan buni isbotlayaptiki, pashshaning bir qanotiga bilan tushgan kasalligiga dunyoda hech qaysi davo yo'q, magar ikkinchi qanoti deyishyapti. Biz bu narsani bu ilmiy kashf uchun tasdiqlamaymiz birodarlar. Biz bu ilmiy kashf bo'lgandan keyin ilekigin bu narsa to'g'ri ekan demaymiz. Biz buni to'g'riligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari bilan isbotlaymiz. Biz agar ilmga muhtoj bo'ladigan bo'lganimizda, aqlga muhtoj bo'ladigan bo'lganimizda, hidoyat yo'llarida oddiy narsani bilishligimiz uchun 1400 yillarga muhtoj bo'lardik. Bizni Alloh taolo bunday aqlga muhtoj qilib qo'ymadi. Bizlarni bunaqa saodat yo'lini topishlikda, bunandaqa har xil ilmlarga bugun isbotlab, ertaga hayosizlik bilan isbotlagan narsasini inkor qiladigan bir haqir betamiz ilmga muhtoj qilib qo'ymadi. Bunda ilmlar betamiz, kecha isbotlagan narsasini bugun yo'q deb inkor qilib turaveradi. Bugun inkor qilgan narsasini ertaga isbot qilib turaveradi. Bugun masalan bir davrda bayram deb turgan narsasini ertaga bu narsa botil deb turaveradi. Yangisini tuzaveradi, uni ham indiniga botil deb turaveradi. Ilm shunday betamiz narsadir birodarlar. Bu bir uyalmaydiki, aytmaydiki bu ilm yo aql aytmaydiki bu narsani men ilgari inkor qildim. Avval men nodonligimni tan olib keyingisini boshlay demaydi. Birodarlar, men mana shuncha muddat sizlarni nodonlik yo'liga yetalaganman deb aytmaydi. Ilm bu butun ilm yomon narsa emas. Ilm yaxshi narsa, lekin ilm bashariyat saodatini ko'rsatib beradigan narsa emas. Aql bashariyat saodatini, dunyo va oxiratdagi saodatini ko'rsatib beradigan narsa emas. Buni dunyo va oxiratdagi bashariyat saodatini ko'rsatib beradigan narsa yagona vahiydir. Bu vahiy Allohning payg'ambarlarga nozil bo'lgan, ular bu narsani amonat bilan yetkazishganlar. Mana bu narsa shuning uchun Rasul sallallohu alayhi va sallam tarafidan sobit bo'lgan narsani inkor qilishlik bu iymondan chiqaradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yana bir hadis muboraklarini shunday aytishim o'rinli deb bilaman. Bir kishi tika turib ichsa, qayqib yorsin dedilar. Suyuqlikni tika turib ichgan bo'lsa qayqib yorsin dedilar. Ya'ni bu harom demadilar. Qayqib yorsin, chiqarib yorsin dedilar. Bu so'zni daqiqligini qarang. Davrlar o'tishligi bilan fan shuni isbotladiki, tika turib ichishlik natijasida ko'r ichak paydo bo'lar ekan. Chunki ashu ko'r ichak tika turgan vaqtda suyuqlik bilan kelishligi bilan hali ko'r ichak ochilib qolib, suyuqlik shu tarafga yurib, keyin ishib achish bu sasib yo'g'onlashib og'riq paydo bo'lib, ko'r ichak shuni kesib tashlashga muhtoj bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tika turib ichishlik harom demadilar. Demak, harom emas ekan. Tika turib ichgan narsani qayqirib chiqarib yorsinki, bu zarar yetkazib qo'yadi. Shuning uchun bir odam tika turib ichishlik harom deyishga haqqi yo'q. Hech qanday harom emas. Lekin tika turib ichgan narsani qayqib yorsin deganlari shu narsa zarar qiladi. Buni bilishlik uchun bizi islomni ne'mat chunki 1300 yasharlishimiz kerak edi. 1300 yilgacha bir 20 ta avlod o'tib ketgandan keyin buni bilishlikka bizni muhtoj qilmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oddiy so'z bilan kim tika turib ichsa qayqib yorsin dedilar. Shuning uchun hadis sahih hadislarni inkor qilishlik nihoyat darajada bir yomon oqibatga olib kelishlikdan tashqari iymondan chiqarib qo'yadi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amonatligini, amonatdorliklarini inkor qilgan bo'ladi. Shu o'rinda mana hozirgi vaqtda masalan it boqishlik. Itni nihoyatda zararlari ko'p. Man iqtana kalban faqad habita amaluhu dedilar. Kim it o'ziga boqib, uyida boqib shunday qilsa, amali habata bo'ladi dedilar. Ya'ni bu tashdid qo'rqitdilar. Kim bundan tashqari amali habata bo'ladi. Chunki itni boqqanlar odamni kasalliklarini mana hozir it boqarlar o'z aytib beryapti. hayoti bo'yicha bolasidan itni yaxshi ko'rganlar itni zararini bayon qilib beryapti. Bizi mana bunday isbot qiladigan ilmlarga muhtoj qilib qo'ymadi. Ilm shunday narsaki, bugun isbotlab ittiga inkor qilib betamiz bo'lib turaveradi. Bahrayib turaveradi. Voy, sen kecha inkor qiluvding bu narsani, bugun isbot qilyapsan desiz, ilm shunday deb turaveradi. Ana shuning uchun bizga Alloh subhanahu va taoloning marhamati shuki, o'zgarmas manhaj jo'natdi. Biz bu islom manhaji, bunda hech dovdiramaymiz. Bizi bugun yashayotgan avlod bilan kelajakdagi avlod bir xil saodat manhajini ushlab turaveradi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo rasulini jo'natganligini juda katta minnat qildi. Shu o'rinda doim misol qilib kelgan goho misol qilardim, shuni misol qilib qo'yishligini o'rinli deb bilaman. Payg'ambarlar olib kelgan ilmni agar bir tushuntirishlik uchun misol qilmoqchi bo'lsak, dunyo xaritasiga o'xshatsak, bir qisman bu dunyo xaritasini ro'baroviga qo'yib qo'ysangiz, dunyodagi eng chuqur okyanus 10 kilometr. Eng baland tog' bo'lsa 8 kilometrdan ortiqroq deb yozib qo'ygan. Sahrolarning maydoni shuncha. O'rmonlarning maydoni shuncha. Va hokazo bu yerda tillo koni, bu yerda ko'mir koni, bu yerda bu narsa, bu yerda mis koni, hamma narsani yozib qo'ygan. Dunyo xaritasi shunday bir yozib qo'ygan darrosi shu eng chuqur okyanus albatta bu yerda 10 kilometr ekan deb darrov tan olsangiz, ichiga tushlik 10 kilometr chuqurlikka tayyorgarlik ko'rasiz. Mana bu narsani tayyorgarlik shunda o'zingizga himoya, g'avvoslik ilmini o'rganasizda ichidagi marvatlarni terib chiqa olasiz. Mana bu narsaga biz islom buyurdi. Uni tayyor ilm keldi. Endi payg'ambarlarning yo'lini inkor qilgan odamning misoli dunyo xaritasini oldiga olib kelib, mana bu okyanusning chuqurligi 10 kilometrdan chuqurroq deilsa, yo men bu narsani inkor qilaman. O'zimi yonimda meni sizlarda 1 metrli asbob bo'lsa, menda 5 metrli asbob bor. Shun bilan o'lchab tushmagunimcha bo'lmaydi. Hatto u buni kulgili holatini bilmaydiki, 5 metrli asbob u hech narsa emas ekanligini. Sizlarning qo'linglarda 1 metrlik bo'lsa, menda 5 gazlik o'lchov bor deb shunga tushishlikka harakat qilsa, u juda chuqur. Yana bir ixtiro, bir g'avvoslik ilmini ixtiro qilib tushib, o'lchab chiqish uchun harakat qilib, mabodo o'lmasa, umri bo'yi shunday mashaqqat bilan o'lchab chiqsa, shu xaritaga yozilib qo'yilgan 10 kilometr chiqdi. Mabodo yashasa, mabodo o'lmasa u hayot tamom. Endi marvarid terishga vaqt yo'q. Estikina ming afsuslar bo'lsinki, 10 bütün ömrümni shu tayyor xaritaga yozilgan narsani tekshirishlik uchun sarf qilgan. Buni o'rniga men agar shunga tan olganimda qancha marvaridlar egasi bo'lardim. Mana bu oltin koni, bu yerni tagida oltin koni deb yozib qo'yilibdi. Shu oltin koni borligini tasdiqlaganimda shunga tayyorgarlik ko'rib oltinlarni olib chiqqan bo'lardim deb afsus yegan odamni misoliga o'xshaydi. Necha ming yillar o'tgandan keyin mas qiluvchi ichimlikni zararini gapirib turgan odam, uni bu islom kishisining go'dak bolasi, kichkina bolasi bilgan odam bilan barobardir. Balki undan qoloroq. U butun umri bo'yi sarf qilishini mas qiluvchi ichimlikni zararini bilibdi, xolos. Uni ichida buni zararini topishda diqqatchiligida tinmay ichmasdan tekshirgan, ichib tekshirgan. Hayoti bo'yicha ichib tekshirgan. Ana bu narsani hayotini barbod qilgan islom ahlidagi baxt saodatli odamlar yo'qdir birodarlar. Dunyo xaritasini misoli shu misoliga o'xshatsak, tushunarliroq bo'ladiki, shunday bizga islom bepul, juda lo'nda, sodda ilmni aytib qo'ya qoldi. Murakkab vaqtlarda biladigan ilmni oddiy qilib aytib qo'ydi. Biz buni varid va oltinlarni terishlikka bizni buyurdi. U haqda bahs yuritishlikka qiyi bizga bizni ozod qildi. Mana bu najot topgan jamoa haqidagi so'zlarni izohlashlik uchun ba'zi so'zlarga muhtoj bo'lindi.
Alloh subhanahu va taolo hammamizni najot topgan jamoadan qilsin. Hamma odamni najot topgan jamoadan deb da'vo qilib, u jamoaga zid ishlarni qilib yuradigan odamlardan bo'lib qolishlikdan saqlasin.